Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu današnje emisije upoznaćemo se sa Lokuo Kanzom, multiinstrumentalistom iz Konga, i Faye Hild, pevačicom i etnomuzikološkinjom iz Sheffielda. Na početku emisije, kao i uvek, hit meseca. Shekar Ravjian i kompozicija Rang.
Mora tore sange laga rejia Kaisa tora rang lagare piya lagare rang lagare piya gin tare ab raat katte hai sakhiya saheli ab baat karte hai kaisa tune जादू डाला प्रीत कर बैठी पिया मोरा तोरे संग लागा रे जिया कैसा तोरा रंग लागा रे पिया लागा रे रंग लागा रे पिया बाहे जो धीमे धीमे थामी थी उसकी तुमने जल बैठी थी चिंगारी कोई चुप चुप के इस दिल में अब आस पास कोई और साथ ना देख सकूं मैं तुम्हारे तुर नैना बस मोहे निहारे ये आस धरूं मन में रंग रंग मोरा तोरा कर दिया कैसा तोरा रंग लगा रे पिया लगा रे lagare rang lagare 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 piya lagare jiya
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. Money walks into the store, the boss will shake his hand at the door. Carlton laughs to take down anything, whiskey, cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like, and not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. About and take a bone, bell, head, stamp, breath, fish, tail, and boom. If it's a good breed and not too wild, people will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you.
Poreklom iz Konga, a sada sa sedištem u Parizu, Loco Okanza je izuzetno nadaren multiinstrumentalista koji svira gitaru, mabiru, perkusije, mandolinu i klavir. I peva na nekoliko jezika. Rođen je 58. kao prvo od osmora dece. Odvajajući svaki dan po nekoliko sati da nauči gitaru, ubrzo je počeo da svira sa prijateljima u lokalnim bendovima. Kako je rastao, njegov pristup muzici je postao sve ozbiljniji. Studirao je na muzičkom konzervatorijumu u Kinshasi i posle 3 godine preselio se za Pariz gde je studirao džez. 1992. godine Kanza je debitovao sa sopstvenim materijalom u nameri da oda počast svom muzičkom nasleđu. Napravio je album iskrenih i intimnih pesama u malom studiju, dok je postprodukciju sveo na minimum. Meka i melankolična muzika je bila daleko od uobičajenog klišeja afričke muzike. Priznanja koje su usledila pomogla su mu da privuče pažnju i dođe na Vomad. Njegova karijera je te 94. godine kulminirala na dodeli afričkog muzičkog priznanja kada je dobio nagradu za najbolji afrički album. Već sledeće godine objavio je svoj drugi rad, Vapio, i usledila je druga afrička muzička nagrada. Njegov najnoviji, 7. po redu album, objavljen je ove godine pod nazivom Moko, što na Lingala jeziku znači jedan, slavi Lokuin povratak na scenu posle 11-godišnje pauze. U nastajanje albuma uključilo se 100 muzičara i 20 studija za snimanje iz 12 zemalja na 5 kontinenta. Sada ćemo slušati Loco Okanzu u kompozicijama Tuei sa albuma Moko i Vapio sa istoimenog albuma.
Tango ngay na lelakay, tango ngay na belilay. yo, papi yo, ay a mi soy cortanga, oingo nanga, que dania coimbelanga tembo, ya bolingo. Sukawa ye ayo ye mama maya mi sue kotanga olingo nanga ye ye anya ko yembelanga se boyo ya bolingo ye ye papio
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Faye Hild je muzičarka i profesorka iz Sheffielda koja je doktorirala na temi englesko narodno pevanje i izgradnja zajednice 2010. godine na univerzitetu u Sheffieldu. Već sledeće godine postala je viši predavač etnomuzikologije i muzičkog menadžmenta. Danas za sve zainteresovane nudi i kurs učenja na daljinu iz tradicionalne i svetske muzike. Iste godine kada je doktorirala, objavila je svoj prvi album koji se uglavnom sastojao od tradicionalnih balada i pesama. 2013. Hild je u saradnji sa Engleskim društvom za folklornu igru i pesmu napravila The Full English Band kako bi promovisala narodnu muziku. Krenuli su na turneju i posjetili 11 engleskih gradova. Posle toga odlučili su da produže saradnju. Snimili su istoimeni album The Full English Band sa narodnim pesmama iz arhiva i drugih izvora. Tim koncertima žele da tradicionalnu muziku približi široj publici. Paralelno sa tim organizovala je događaje pod zastavom Sound Post, organizacije koja se zalaže za obrazovne i zabavne aktivnosti narodne muzike. Cilj je da se pesma i igra unesu u živote ljudi kroz aktivno učešće i izvođenje. Prošle godine objavila je svoj peti po redu album Wrack Line, koji predstavlja malo umetničko delo sastavljeno sa velikom pažnjom i veštinom. Sada su pred nama kompozicije Hair Spell i Cold Storm sa albuma Wrack Line i Faye Hild.
I shall go into a high with sorrow, sigh, and a mickle care. I shall go into a high with sorrow, sigh, and a mickle care. I go to the devil in the devil's name and stay. till I come home again. I go to the devil in the devil's name, and stay till I come home again. I shall go into a crow, with sorrow's sigh and the blackest crow. I shall go into a crow, with sorrow's sigh and the blackest crow. I go to the devil in the devil's name, and stay. To kill, turning the tide on kith and kin, cause them to sink so I can swim. Where out on the sea would my children swim? Feel the waves, not to call the storm.
Don't it ever be me? Uh-huh, don't it ever be me?
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Africa. Why are we? lie. You're not why you're not down me. But me.